valët e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, unë jam Melazim Koci dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kosova po shkon në kahje të mirë për kundër ngjarjeve të fundit, ka deklaruar Anders Fogh Rasmussen. Serbia ka bërë thirrje për fleksibilitet nga të gjitha palët pasi gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të jap mendimin e saj mbi lishmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Euleksi konfirmon vazhdimin e hetimeve kundër zyrtarëve të dyshuar për korrupsion, por nuk komenton njoftimet për arrestimet e shpejta. Vazhdojnë tensionimet në raportet Turqi-Izrael. Bashkimi Evropian shfaq shqetësim për shpejtësinë e rënjes së vlerës së euros. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Ljubljana, Slovenia sheh të ardhmen e Republikës së Kosovës në Bashkimin Evropian, andaj ministri Zhbogar do ta theksojë mbështetjen e perspektivës evropiane të Kosovës, si dhe antarësimin e organizatat financiare ndërkombëtare, thuhet në njoftimin para vizitës së shefit të diplomacisë në Prishtinë. Ministri Samuel Zhbogar do të vizitojë Kosovën të mërkurën, ku me homologun Skënder Hyseni do të bisedojnë mbi bashkëpunimin dy palësh dhe gjendjen në rajon. Dy ministra do të bisedojnë për çështjet politike dhe të sigurisë, me theks në reformat në Kosovë, si dhe për situatën aktuale në Ballkanin Perëndimor, tha ministria e jashtme në Ljubljanë. Bruksel. Ministrat e mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s do të bisedojnë të njëjtën dhe të premten në Bruksel për zvoglimin e trupave në Kosovë. Sekretari i përgjithshëm Anders Fogh Rasmussen tha se ministrat do të bisedojnë për kalimin e KFOR-it në një forcë më të vogël zbrapsëse në Kosovë, me çrast tashmë është bërë hapi i parë i suksesshëm. Rasmussen tha se Kosova po ecë në kahje të mirë përkundër ngjarjeve të fundit dhe se qëllimi duhet të jetë përfshirja e të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor në strukturat euroatlantike. Beograd, Serbia ka bërë thirrje për fleksibilitet nga të gjitha palët pasi gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ta jap mendimin e saj mbi lishmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Serbia do të jetë konstruktive sepse duhet të gjendet zgjidhje e cila do të kërkojë fleksibilitet nga të gjitha palët, u tha mediave lokale ministri i jashtëm Vuk Jeremić. Ndërkaq në takimin e organizatës së shteteve amerikane në Peru, Jeremić ka thënë se Serbia është e gatshme të hyjë me mirëbesim në dialog për të gjetur zgjidhje për problemin e Kosovës, e cila sipas tij do të jetë e pranueshme për të gjithë. New York, 4-sha për lindjen e mesme e përbërë nga Shtetet e Bashkuara, Rusia, Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara, diskuton sot ndërhyrjen e Izraelit në flotilën e anijeve pas refuzimit që Izraeli i bëri kreut të OKB-s Ban Ki-moon që një komision ndërkombëtar të hetoj incidentin. Ministri i jashtëm britanik William Hague tha se ndërkombëtarët duhet të jenë në të pranishëm në hetimet.
We think it is very important that
ne mendojmë se është shumë e rëndësishme që të ketë hetim të shpejtë, të paanshëm, të besueshëm dhe transparent për ngjarjet me flotilën e Gazës dhe ne besojmë se duhet të ketë të paktën një pranim minimale në hetim, tha Hague. Ministri i jashtëm i Francës Bernard Kouchner tha se Bashkimi Evropian mund të ndihmojë monitorimin e trafikut për në Gaza. Është në interesin e miqve tanë izraelitë që të ketë hetime të gjera ndërkombëtare. Përgjigja varet prej tyre, por besoj se një propozim i sakt tashmë është bërë nga amerikanët dhe francezët. Në fakt, Kombet e Bashkuara dhe miq tanë britanik po shkojnë në drejtimin e njëjtë, tha Kouchner. Në Stamboll, ndërkohë ministri i jashtëm Ahmed Davutoglu tha se normalizimi i marrëdhënieve me Izraelin nuk vjen parasysh nëse nuk do të ketë hetim ndërkombëtar të vërsuljes në flotilën ku u vran nën turq.
Komisionin kurumasina
në qoftë se Izraeli pajtohet me krimin e një komiteti për hetim ndërkombëtar, marrëdhëniet tona do zhvillohen në rrugë pozitive, por nëse Izraeli vazhdon të shmangë këto kërkesa, normalizimi i marrëdhënieve turko-izraelite nuk do të vijë në renditje, tha Davutoglu, anash samitit për sigurinë rajonale në Stamboll. Vjen, programi bërthamor i Iranit është në krye të agjendës së takimit njëjavor të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore që sot filloi në Vjen. Kreu i agjencisë Yukiya Amano i tha bordit 35 anëtarësh se Irani ka refuzuar të bashkëpunojë me agjencinë.
While
Përderisa agjencia vazhdon të verifikojë materialet bërthamore të deklaruara, Irani ende nuk e ka ofruar bashkëpunimin e nevojshëm që t'i lejojë agjencisë të konfirmojë se të gjitha materialet bërthamore në Iran janë për aktivitete pajisore, tha ai. Raporti i fundit i agjencisë thotë se Irani ka prodhuar afër 6 kg uranium të pasuruar, kinse për reaktorin bërthamor. Frankfurt, komisioneri për ekonomi i Bashkimit Evropian Olli Rehn shprehu shqetësime për shpejtësinë e rënjes së euros, e cila sot ra në 1.19 dollar për të parën herë në 4 vjet. Vlera e valutës së Përbashkët Evropiane është më e ulta që nga marsi viti 2006. Aksionet në bursat e Azisë dhe Evropës sot ra ndjeshëm pasi aksionet në Wall Street ran për 3% pas shpalljes së shifrave për papunësi në Shtetet e Bashkuara. Trendi i rënjes u shtua edhe pas shqetësimeve të fundit mbi krizën e borxheve në Hungari. Selanik, një prift grek dhe tifoz i flakt i klubit futbolistik PAOK u ndëshkua nga kisha ortodokse për huliganizëm. Në një video në YouTube shihet prifti Christos duke i sharë futbolistët e ekipit kundërshtar. Komisioni i klerit e shkarkoi nga detyra priftin i cili është në të 60-ta dhe urdhëroi të mos marr pjesë në asnjë tubim sportiv. Si kundërpërgjigje tifozët e PAOKut organizuan një fushat në Facebook të titulluar Lironi Papa PAOKun, ku deri tash janë regjistruar mbi 7500 anëtar. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Euleksi përsërit se po vazhdon hetimet kundër zyrtarëve që janë të përfshirë në korrupsion, por nuk komenton njoftimet e medjave në lidhje me arrestimet e mundshme në një afat të shkurtër. Zyrtarët e qeverisë shprehen të gatshëm për bashkëpunim me Uleksin, ndërsa opozita kërkon spastrimin e qeverisë nga ministrat e korruptuar. Kronike Albana Isufit.
Euleksi thot se hetuesit dhe prokurorët e këtij misioni po vazhdojnë të hetojnë korrupsionin dhe krimin organizuar në institucionet e Kosovës. Ky mision ka nisur në muajin prill një operacion kundër korrupsionit me bastisjen e Ministrisë së Transportit dhe pronave të zyrtarëve të kësaj ministrie. Por deri më tash nuk është arrestuar askush.
And whenever there is enough evidence will pursue the matter through the court.
Sa po të kemi prova të mjaftueshme, ne do ta dërgojmë çështjen në gjykat, thot zëdhënësja e Euleksit Kristina Herodes, duke mos pranuar të komentoj njoftimet e vazhdueshme në për media për mundësinë e ngritjes së akt akuzave.
We do not comment on investigations and what may or may not happen in the future.
Nuk i komentojmë hetimet dhe çka mund apo mund të mos ndodhë në të ardhmen. Policia dhe prokuroria e Uleksit që po punojnë bashkë me kolegët kosovar po vazhdojnë të hetojnë korrupsionin dhe krimin organizuar, tha Herodes. Njoftimet në media se në këtë javë priten arrestimet e para nga ana e misionit evropian për sundimin e ligjit, kanë gjallur reagimet e kudhëheqësit e institucioneve dhe të partive politike. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se nuk është informuar nga Euleksi lidhur me ndonjë operacion të mundshëm.
Unë personalisht jo, absolut. Shumicën e gjerë për lexojnë gazeta.
Thot Kuçi duke i quajtur më tepër këto njoftime si spekulime.
Besoj që këto janë pjesë këtyre diskutimeve, spekulime që po bëhen, është punë e rendit dhe ligjit të ndalë, puna politikës është të ndalë. Njëra tjetrën i kanë rrugë të ndalë, nuk duhet të afektojnë.
Në javën e kaluar, vetë kryeministri Hashim Thaçi ka deklaruar se janë 111 zyrtarë të institucioneve që po jetojnë për ndërlidhje të mundshme me korrupsion. Ndërsa kryeministri Thaçi ka thënë se qeveria e tij ka nisur luftën kundër këtij fenomeni dhe ka kërkuar të ketë rol udhëheqës në këtë drejtim, opozita kërkon që fillimisht të largohen ministrat e dyshuar për korrupsion. Nën kryetari Aleancës për Armërinë e Kosovës Blerem Shala thotë se misioni evropian nuk duhet të friksohet ndonjë destabiliteti të mundshëm politik, por duhet ta çojë në fund sundimin e ligjit.
Të gjithë ne po them që askush s'është mbi ligjin. Ligji duhet të vrojë har ku apo duhet të adresohet tema e korrupsionit, kur duhet të fillohet pastrimi i kësaj qeverie nga ministrat e korruptuar. Megjithëse ne jemi të bindur që problemi kyç në këtë qeveri është vetë institucioni kryeministrit apo leadershipi i sotëm i Kosovës, i cili është përgjegjës kryesor për hapjen e tillë marramendse të korrupsionit.
Shala ka bërë të qartë se AAK-ja është e hapur të bashkëpunojë edhe për hetimet e mundshme që kanë të bëjnë me ministrat e kësaj partie, sa Aleanca ishte në pushtet.
Euleksi është i mirëpritur dhe i mirëseardhur ti trajtor të gjitha çështjet e korrupsionit prej vitit 2000 e tutje pra prej zgjedhjeve të para të lira që janë bërë në Kosovë. Në asnjë nivel, marrë parasysh është niveli qendror apo lokal, dhe në asnjë etapë historike nuk ka dhe nuk mund të ketë amnesti për asnjë ministër, për asnjë zyrtar i cilës do të çojë parti i cili ka qenë dhe, apo është korruptuar.
Ditë më parë shefi misionit të EULEX-it Yves de Kermabok ka thënë në paraqitjen para Parlamentit Evropian se EULEX-i është i vendosur që të jetojë rastet e korrupsionit dhe të krimit të organizuar në nivel të lartë, pa marrë parasysh se për kë është fjala dhe pa lejuar ndërhyrje politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Qeveria Kosovës konfirmon se ka një strategji veprimi në planin diplomatik të cilën do ta zbatojë menjëherë pas mendimit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në lidhje me pavarësinë e Kosovës. Kjo strategji thuhet se do të vihet në lëvizje të njohjeve të reja dhe do të shërbejë për ballafaçim diplomatik me diplomacinë e Serbisë, e cila besohet se do të jetë edhe më agresive në raport me shtetin e Kosovës pas verdiktit të GND-s. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Albana Beqiri, zëdhënëse dhe këshilltare e ministrit të jashtëm Skender Hyseni, thotë se Kosova është e përgatitur për periudhën pas GND-s dhe konfirmon se diplomacia kosovare do të ketë edhe strategjinë e saj për atë periudhë.
Kosova e ka një strategji se gjithë këtë aktivitet ka në spiktam të vetin veç mas koordinimin për, me partnerët kryesor tanë sa i përket veprimeve të menjëhershme pas shpalljes së mendimit këshillës për GND-s. Kosova është e përgatitur për periudhën e pas shpalljes mendimit këshillës së GND-s.
Ndërkohë opozita dhe analistët thonë se qeveria është vonuar me këtë strategji, por sipas tyre do të kishte qenë në favor të diplomacisë kosovare nëse ajo megjithatë do të zbatohet pas mendimit këshillënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Nënkryetari i Aleancës Kosovare Ibrahim Gashi thotë se hapi i parë që Kosova duhet të bëjë pas GND-s është që të dërgojë sërish të gjitha vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara, të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, kërkesat për njohjen e shtetit më të ri.
Është shumë e rëndësishme që Kosova në momentin e parë, domethënë të deklarimit të mendimit gjykatës, filloi me kërkuar njohjen tarisht me kërkun njohen. Shumë shtete presin një notë verbale me kërkim të njohjes pavarësisë Kosovës, edhe nëse ato kanë dërgu një herë një notë, si që thojnë pra ministria, dhe kjo do shta kështë me qenë veprimi, një pjesë ati planit veprimit i cëllë do tjetë naturisht kompatibil me nevojat që e kërkojnë, dhe më thonë, reaktualizimi që është jesë njohen.
Ndërka që analisti Ilir Deda thotë se pavarësisht e cili do tjetë mendimi këshën dhe nëse gjukatës ndërkomtare të drejtsis në lidi me pavarësin, pritet një ofanziv diplomatike Serbisë kundër njohjeve të reja. Strategjia Kosovës sipas tij po vjen mjaft vonë, por megjithatë e shesi si pozitive nëse aty do të përfshihet edhe angazhimi shumë personaliteteve ndërkombëtare që do të lobonin për njohje të reja.
Realisht ne jemi vonë sepse ekziston një rjet shumë i gjerë edhe jashtë Kosovës edhe brenda Kosovës, i personaliteteve që do të mund të kishin ndikim jashtëzakonisht të madh dhe kanë respekt jashtëzakonisht të madh ndërkombëtar, e cilët nuk po shfrytëzohen për momentin nga ana jonë. Kjo duhet të ndodhë duke marrë parasysh se asgjë deri me tani nuk kemi pa nga lobimi i Serbisë çka do të shohim pas 22 korikut.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë, përveç deklaratave me shkrim të deponuara nga Kosova dhe Serbia si dhe vendet që janë deklaruar në favor apo disfavor të shtetit të Kosovës, tashmë i ka dëgjuar dhe deklaratat gojore dhe ballafaqimet mes palëve. Mendimi i këshillënës së kësaj gjykate është thënë se mund të pritet diku në pjesën e dytë të korrikut. Ndonse mendimi i GND-s rreth asaj se ishte apo jo shpallja dhe njohja e Kosovës së pavarur në harmoni me të drejtën ndërkombëtare është i karakterit këshillënës, vlerësimet politike janë se ky mendim do të ndikojë në çështjen e njohjes së Kosovës dhe antarësimit të saj në organizma dhe mekanizma ndërkombëtar. Po ashtu pas GND-s është paralajmëruar dhe fillimi një procesi të ri dialogimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, jo për njohje reciproke, por për normalizimin e raporteve mes dyja shteteve fqinje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë, ata të partive politike opozitare, të parlamentit dhe pjesëtarë të shoqërisë civile kanë zhvilluar takimin e parë të grupit punues për ndryshimin e legjislacionit për zgjedhjet në Kosovë. Misioni i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë është mikpritës i këtij takimi, në cilin është diskutuar disa çështje rreth funksionimit, obligimeve dhe procesit të vendimarrjes brenda grupit. Kronike Dona Pecit.
Çështjet teknike siç janë procesi i vendimarrjes, përbërjes dhe natyrës së aktiviteteve ishin temat qendrore të takimit të parë të grupit punues për ndryshimin e legjislacionit për zgjedhje. Kërkesa për reforma zgjedhore në Kosovë u bë më e zëshme pas zgjedhjeve të fundit lokale në vend, të cilat u karakterizuan nga një varg komplikimesh dhe paqartësish procedurale. Shefi i OSBE-s në Kosovë, Werner Almhofer, tha se krijimi i një procesi më të thjeshtëzuar zgjedhor do të jetë i rëndësishëm për punën e ardhshme të autoriteteve përgjegjëse për administrimin e procesit zgjedhor në Kosovë.
The common goal seems to be, as far as I understand it, a stable, sustainable and more simple.
Qëllimi përbashkët, më sa po kuptoj unë, duket të jetë krijimi i një procesi më stabil, më të qëndrueshëm dhe më të thjeshtë, i cili përputhet me standardet ndërkombëtare të zgjedhjeve dhe i cili siguron integritetin e procesit. Një proces i thjeshtëzuar është i nevojshëm për të mundësuar menaxhimin e qëndrueshëm të aktiviteteve zgjedhore nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mënyrë të pavarur nga ndihma ndërkombëtare, tha Almhofer. Përveç zyrtarëve të OSBE-s, në takim ishin të pranishëm edhe përfaqësues të ambasadave të huaja në vend, ata të zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian, përfaqësues të shoqërisë civile, ata të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të partive politike në pushtet dhe atyre opozitare. Nën kryetari i Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli, tha se duhet të shqyrtohet prania tre përfaqësuesve nga Partia Demokratike e Kosovës, të cilët ndonse me mandate të ndryshme, sipas tij, mund të ndikonin në procesin e mëvonshëm vendimarrës në ndryshimet në ligjet për zgjedhje.
Këtu kemi përfaqësuese të partive politike që përfaqësojnë drejt për drejt partitë politike, por poshtë nga të njëjtat parti politike kemi edhe anëtarë që vinë në role të tjera.
Mirpo anëtari i grupit nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ram Manaj, theksoi rëndësinë e përmirësimit të legjislacionit aktual për zgjedhjet në Kosovë, duke mos përjashtuar mundësinë e ndryshimeve eventuale që kanë të bëjnë me përfaqësimin e partive politike në këtë grup.
Të fokusohemi më shumë në qëllimin që është i përbashkët në këtë kontekst. I të gjithëve, dhe besoj në qëse do të nisim nga kjo çësje, do të kemi gati gjithmonë pajtueshmëri të plotë, konsensualitet në marrjen e vendimeve. Megjithatë, mbetet për të diskutuar dhe për vendimmarrje gjithçka që duket ose që prezantohet si nevojshme dhe të dëshme.
Pas zgjedhjeve të nëntorit të vitit të shkuar, zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë u kishte rekomanduar autoriteteve kosovare disa ndryshime në procesin zgjedhor. Raporti i përpiluar nga misioni ekspertëve të zgjedhjeve nga Bashkimi Evropian sugjeronte që të thjeshtohet procesi elektoral në Kosovë duke hequr votimin me kusht, dispozitën në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme për gjobitjen e vëzhguesve zgjedhor deri në 200.000 euro dhe duke thjeshtuar procesin e ankesave dhe të parashtresave. Përfaqësuesi i AKR-s Ibrahim Akolli tha se duhet të shqyrtohet mundësia edhe ndryshimit të sistemit elektoral në vend.
Insistimi ynë është që ky grup punues të bisedojë edhe për sistemin zgjedhor si tërësi, natyrisht duhet një pajtim politik i subjekteve politike, por jo vetëm i subjekteve politike, sepse sistemi zgjedhor dhe zgjedhjet nuk janë pronë vetëm e partive politike, janë pronë e gjithë qytetarëve të vendit.
Në takimin e grupit punues për ndryshimin e legjislacionit për zgjedhje në Kosovë u theksua edhe nevoja për përcaktimin e kornizës kohore brenda së cilës mund të bëhen ndryshimet në ligjet për zgjedhje. Në vitin 2011 në Kosovë pritet të zhvillohen zgjedhjet e përgjithshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kohëve të fundit në format të ndryshme është aktualizuar çështja e lustrimit në Kosovë. Në planin institucional, me gjithë përpjekjet deri më tash nuk është bërë asgjë. Disa nga deputetët e Kuvendit të Kosovës konsiderojnë se vendi në këtë aspekt është vonuar. Ndërkaq sociologët thonë se Kosova tash për tash nuk mund të hapë çështjen e lustrimit. Hapja e këtij procesi mund të kushtojë revanshizëm, thonë ekspertët. Kronikar Thon Krushevcit.
Në Kosovë, lustrimi është një term jo shumë i njohur politik. Ky nocion rrit nga fjala latine lustrato, lustrare, që do të thotë pastrim. Në literaturë, lustrimi ka dy kuptime, historik dhe modern. Si term historik lidhet me ritet e romakëve dhe grekëve të lashtë nga pastrimi mëkateve, ndërsa versioni modern lidhet me kufizimin e përkohshëm të spionëve dhe informatorëve të policisë sekrete në detyrat e shërbimit civil në procesin e dekomunizmit të një vendi. Për një proces të tillë edhe në Kosovë ka pasur përpjekje, ndonse deri më tash në aspektin institucional nuk është arritur gjë. Disa nga deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se institucionet e vendit nuk po bëjnë përpjekje për hartimin e një ligji apo edhe nxjerrjen e një rezolute për procesin e lustrimit. Sipas tyre është koha që institucionet e vendit të veprojnë në këtë drejtim. Deputeti i Kuvendit të Kosovës Najt Hasani, i cili ndryshe njihet edhe si iniciues i një kallëzimi penal kundër atyre që ai quan bars të pushtetit komunist, thotë se Kosova pas pavarësimit të saj nuk ka bërë asnjë hapërth çështjes së lustrimit, gjë që sipas tij është shumë e rëndësishme për vendin. Marr parasysh gjendjen aktuale në të cilën gjendet Kosova, ai thotë se miratimi një rezolute për lustrimin do të ndihmonte shumë të ardhmës së vendit.
Ku vendi i Kosovës është organi kryesor që duhet të merr vendimin që ta miratojë rezolutën, tim zero dhe ligjet, ne nuk jemi që ata të qesim bonkërit të akuzuarve të dënojmë për krimin, por ne jemi që të paktën në vendet e institucioneve të përgjithshme, në vendet publike, këta njerëz që kanë qenë vendimtarë, që kanë qenë bashkëpunëtor, kanë urdhëruar mos qenë pjesë e fytyrave publike, sigurisht është parlamenti, është qeveria, është presidenca, është drejtësia, është policia, janë edhe burgjet, të cilët nuk duhet të jenë këta pjesë e këtyre.
Kosova është një shtet i ri dhe sipas Hasanit ai duhet të ndërtohet në baza të shëndosha, andaj shton ai, është koha që të ndërmerren hapa në këtë drejtim duke filluar me që siç shprehet, dënimin e krimeve nga koha e komunizmit.
Nëse ne në rrethanat e sotshme nuk dalim me këto kërkesa, dënimin e krimeve të komunizmit, dhe masakrave ose dhunës, terrorit, burgosjeve, kishtrajtimeve, internimeve, shprënguljeve që i ka bon sistemi komunist dhe në Kosovë, kemi masakrat i varit, kemi aksionin e armëve, kemi Goljatokun, kemi shprënguljet për Turqi, kemi demonstratat, kemi aneksimin e autonomisë, kemi vrasjet, torturat.
Kryetari i Shoqatës të Burgosëve Politik dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës Hidajet Hyseni mendon se çështja e lustrimit në Kosovë është e vënuar, ai madje vlerëson Kosovën si një rast të veçantë në këtë çështje.
Kosova është vënuar sepse ndodhet në një gjendje sui generis. Dhe mendoj që duhen marr parasysh rrethana specifike të secilit vend. Kosova s'po ku mendoj duhet të ketë parasysh në çasjen kësaj sfide shumë të ndërlikuar dhe shumë delikate, spaku disa komponente. Spari faktin se fjala është për krime që kanë ndodhur në regjime të ndryshme, jo vetëm një sistemi. Dënimin e krimeve të regjimeve totalitare, çfarë do qofshin ato? Krimeve të padënumura gjermëtane. Në rastin e Kosovës, këto krime kanë qenë krime të regjimeve totalitare, shoviniste e komuniste.
Si pas ti, Kuvendi Kosovës fillimisht duhet të nxjerrë një rezolut për lustrimin që do të shërbente si bazë për të vazhduar më tej me procedurat e hartimit të ligjeve. Hyseni shpreh bindjen se Kosova krahasuar me vendet e rajonit do të kaloj më shpejt këtë proces, sado që ai paraqet një sfidë për institucionet.
Te Kosova prandaj është në këtë aspekt edhe në një situatë më të lehtë, sepse mund të ndodhë procesi i lustrimit pa përplasjet që kanë shoqëruar disa vende tjera, pa ngjall animozitete, konflikte të reja dhe pa i ringjallur të vjetrat, por të bëhet kjo në funksion të transformimeve demokratike të shoqërisë, të bëhet edhe në funksion të avancimit të çështjes së lirisë, po edhe të bëhet në funksion të pajtimit kombëtar, të afrimit të njerëzve dhe jo të kundërt.
Por Nait Hasani mendon ndryshe. Ai mendon se Kosova do të has në vështirësi sepse pavarësisht faktit që Kosova është shtet i pavarur, mentaliteti i njerëzve sipas tij vazhdon të mbetet i njëjtë.
Jemi shtet, po mentaliteti nuk e kemi ndryshuar. Përderisa nuk e ndryshojmë mentalitetin, i njëjti mentalitet neve na vazhdon në sundimin e qenies. Edhe kjo është shkaku kryesor që te njerëzit të cilët i kemi përmes shty këtë proces, ata janë ose familjar, ose të afërm, ose kumshija, po ku ta diun ne çka kanë, dhe ata tendojnë ta mbrojnë. Kosova është vend i vogël. Si vend i vogël ka ngjarje dhe historinë të mëdha. E vetme mundësia është për me ndërtu një shtetë shëndosh, duhet marrëmi dhe vendosimi për miratimin e rezolutës i Kuvendit Kosovës, nxjerrjen e ligjeve, sepse ne duhet të ndërtojmë shtetin për të ardhmen, për fëmijët tanë. Ata duhet jenë të lirë.
Nga ana tjetër, sociologët thonë se Kosova tash për tash nuk mund të hapë çështjen e lustrimit, pasi sipas tyre, vendi ndodhet para shumë sfidave dhe problemeve. Anton Berisha, sociolog dhe ligjërues në Universitetin e Prishtinës, thotë se nëse një proces i tillë hapet tash, mund të ndodhë dukuria e revanshizmit të njerëzve.
Situata në teren nuk është e atillë që ne mundemi tash ti ta kontrollojmë komplet, edhe unë kam frikë që aty mund të ndodhë edhe një dukurie revanshizmit ndaj disa personave të cilat në një kohë caktuar kanë punuar një punë caktuar, po ne jemi të prirur shpesh që gjërat të çvendosim edhe prej kohës dhe hapësirës.
Berisha thotë se për të hapur tema e hapjes së dosjeve duhet që me atë problematik të merren njerëzit kompetent dhe me gjakftotësi ta shtrojnë atë.
Për ta bërë këtë, nuk mund të bëhet kjo me gjoks, nuk mund të bëhet kjo me një dufe dhe me një mlef, po duhet të ulen njerëz të cilët me gjakftotësi ulen edhe të analizojnë të gjitha këto rrethana më së pari. E mas andej, se cili veç e veç, kur hapen dosjet, marrë edhe përgjegjësinë për atë që ka bërë.
Ndryshe, Këshilli i Evropës ka aprovuar kohë më parë dy rezoluta. Rezolutën me numër 1481 në vitin 2006 dhe rezolutën 1096 në vitin 1996. Këshilli i Evropës përmes rezolutave kërkon që gjatë hartimit të ligjit të lustrimit të respektohen parimet e një shteti ligjor, zbatimit të ligjeve të lustrimit apo të masave administrative përkatëse. Sipas këtyre rezolutave, disa nga orientimet themelore duhet të jenë: lustrimi të drejtohet kundër rreziqeve që kanosin respektimin e të drejtave themelore të njeriut dhe proceset demokratike. Hakmarrja nuk duhet të jetë objektiv i këtyre ligjeve dhe duhet të evitohet përdorimi i tyre për qëllime politike e sociale. Lustrimi nuk duhet të ketë për qëllim të sankcionoj prezumimin e fajtorve, por të mbrojë demokracinë e re që lind. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Parambylljes e edicionit një kronik nga sfera e kulturës, edicioni 9 i festivalit të muzikës rock që titulohet Rock për Rock dhe i cili mbahet më 10 qershor në Prishtinë do të sjellë 11 rock grupe kosovare në skenën e këtij festivali. Drejtori i këtij manifestimi Agim Berisha, veteran i rock muzikës kosovare, thotë se në këtë edicion do të shpalosin stilet e ndryshme të këtij zhanri muzikor, i cili viteve të fundit po shëndon ringjallje. Kronike Bekim Bislimit.
Kultivimi i muzikës rock, i cili kishte shënuar rënje disa vite më parë, gradualisht po shënon lëvizje pozitive në Kosovë dhe këtë e reflekton interesimi i madh për pjesëmarrjen në edicionin e 9 të festivalit Rock për Rock, i cili do të mbahet më 10 qershor në Prishtinë. Kështu vlerëson Agim Berisha, një nga veteranët e rock muzikës kosovare dhe drejtori i festivalit Rock për Rock.
Festivali si vjetëm i ka të kalu gjitha parashikimet sa i përket interesimit për paraqitje. Fatkeqësisht 6-7 grupe kanë me të pa marrë pjesë. Si vjetë në edicionin 9 do të marrën pjesë 11 grupe dhe do të kemi grupin Jericho si grupa Kuanjot ose Misafer. Karakteristikë është se për herë të parë si vjetë do të kemi një rock band përbarë prej vajzave vetëm zonjushave që vinë nga Theranda, Soareka dhe që unë Desert Roses. Kjo është një risi shumë e mirë edhe një fakt i cili i demantan gjithë ata që mendojnë se vetëm Kiçi edhe Tallavaja sundojnë Kosovë.
Grupet pjesëmarrës në edicionin e sivjem të festivalit Rock për Rock sipas Berishës janë nga Prishtina, Suhareka, Prizreni, Mitrovica dhe Gjakova. A i shtoj se edhe në këtë edicion dhe të shpalosen stilet të ndryshme të muzikës rock.
Si dhe shdo vit dhe tjetë një farloj vistre e zhanrëve dhe qasive ndaj rockot. Dhe të thotë prej rockot pak ma të bud dhe taj i forti, gjatë që në akzon se është mirë që të rritë në mënyrë të ndryshme po interpretojnë atë që duan shumë dhe më thonë rock muzikën. Ky festival Leon është i vetmi këtij lloji për arsye se vetëm këtë festival grupet konkurrojnë me gjërat që vetë kanë kriju, krime të reja.
Ndryshe sipas Berishës, vite me radhë në Kosovë ka stagnuar kultivimi i muzikës rock, por edhe zhvillimi i rock kulturës për shkak të rrethanave politike dhe shoqërore në për të cilat ka kaluar Kosova.
Edhe të ne një numër i konsiderueshëm i të rive kanë çatë filozofi të jetës të rockut, të rock jetës. Tash pas luftës dihet që ekziston një krizë e vendeve ku mund të performohet, një krizë e publikut i cili do të përcjellte këtë aktivitet rock. Mirë po, ka puben cilat ka rock muzik, është festivali ynë, ka dhe mjaft manifestime gjatë vitit e rockut alternativ, koncertet të ndryshme që kanë kryesisht karakter arktus, edhe po më duket që gjanat gadal-gadale po vinë në vend.
Sidoqoftë, drejtori i festivalit Rock për Rock Berisha tha se festivali ka karakter garues. Megjithëse, siç ka thënë ai, duhet pasur parasysh se rock kultura ka filluar të ringjallet në Kosovë dhe nevojitet i krijohet mbështetje nga institucionet kompetente të kulturës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Kosova po shkon në kahje të mirë përkundër ngjarjeve të fundit, ka deklaruar Anders Fogh Rasmussen. Serbia ka bërë thirrje për fleksibilitetin nga të gjitha palët pasi gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të jap mendimin e saj mbi lishmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Euleksi konfirmon vazhdimin e hetimeve kundër zyrtarëve të dyshuar për korrupsion, por nuk komenton njoftimet për arrestimet e shpejta. Vazhdojnë tensionimet në raportet Turqi-Izrael. Bashkimi Evropian shfaq shqetësim për shpejtësinë e rënjes së vlerës së euros. Ndoqët edicion një tret të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, jurojmë një pas ditet të këndshme. Mirë dëgjofshim.